Бүгін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қазіргі уақытта 14111 Қазақстан азаматының ипотекалық несиелерін қайта қаржыландыру туралы өтініштері мақұлданды деп мәлімдеді. Үкімет басшысының айтуынша, бұрын берілген ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру үшін банктерге 120 миллиард теңге бөлінген, оның 77 миллиард теңгеге жуығы рәсімделген. Кәрім Мәсімов бұған қоса дағдарысқа қарсы бағдарламаның жүзеге асуы аясында 1,5 мың үлескердің пәтерге ие болған, сондай-ақ ағымдағы жылдың соңына дейін Астана мен Алматыда 142 нысанның құрылысы аяқталып, тағы 25 мың үлескердің баспаналы болатынын жеткізді. Бүгін Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі өтті. Бұл жиын партияның 10 жылдық мерейтойы ретінде аталып өтті. Онда партияның төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев партияның одан әрі жүргізген саясатымен таныстырды. Нұр Отан партиясының съезі қарсаңында партия жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев Астанада халықаралық әуежайға Нұрсұлтан Назарбаевтың атын беру туралы ұсыныс жасаған болатын, ал Нұр Отан партиясының съезі туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Франция президенті Николя Саркози таяуда Қазақстанға келмекші. Бұл туралы ол Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясының кезектен тыс 12-ші съезіне қатысушыларға жолдаған өзінің жеделхатында мәлімдеді деп хабарлайды Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі осы жылдың алғашқы 90-да өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 2,12%-ға азайды деп хабарлайды Қазақстанның статистикалық агенттігі. Ағымдағы жылдың алғашқы 3 айында жалпы ішкі өнімнің көлемі 3,045 триллион теңгені құраған. Бүгін Мәскеуде Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан сыртқы істер министрлері аймақтық ынтымақтастықты талқылау үшін жиналды. Бұл кездесу Шанхай ынтымақтастық ұйымының маусымның 15 мен 16 аралығында Екатеринбургте өтетін саммитіне дайындық болып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров жиынға қатысушыларды аймақтық ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Бүгін сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведев Шанхай ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерімен кездеседі деп жоспарланған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның Қарақолжа ауданында Қарақошқар ауылында қатты жауған нөсерден болған су тасқыны 350 үйді бұзып кетті. Аудан әкімі Айтмамыт Осмонов Азаттықтың қырғыз редакциясына берген сұхбатында су тасқыны бірнеше үйді шайып кетті деген. Апаттан құрбан болғандар туралы мәлімет түспеді, тұрғындар алдын ала көрші Сарбұлақ ауылына көшірілген. Дюссельдорфтағы өзбек босқындары осыдан 4 жыл бұрын жүздеген адамның өмірін әкеткен Әндіжан қырғынын еске алды. Бұл туралы Азаттықтың өзбек редакциясы хабарлап отыр. Жаңа құрылған Әндіжан және әділет деп аталған қозғалыс батыс елдерінен келген өзбек өкілдерінен құралып отыр. Олар 2005 жылы Әндіжандағы наразылық шарасын билік күшпен басып тастаған соң шетелге қашып кеткендер. Олардың айтуынша Өзбекстан үкіметі оларға: "Егер сендер елде президенттік сайлау өткенше үндеріңді шығармай жүрсеңдер, қамаудағы туыстарыңды босатамыз" деген уәде берген екен. Өзбекстанда президенттік сайлау 2007 жылдың 90-ында өтті, бірақ ешкімнің туысы түрмеден шықпады дейді Әндіжан босқандары. Ресейдің ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Грозныйда орын алған жанкештілік шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Ресейдің оңтүстігіндегі Шешенстан республикасындағы бұл шабуыл ел астанасындағы ішкі істер министрлігі ғимаратының жанында болды. Басқа шығындар туралы әзірге мәліметтер түспеді. Ресей соңғы 15 жыл бойы жікшіл көтерілісшілерге қарсы соғысы сияқты Шешенстандағы терроризмге қарсы күресін өткен айда ресми түрде тоқтатқан болатын. Пәкістан армиясы Талибан жауынгерлеріне қарсы соғыста мыңдаған адамның шығып кетуіне жол ашу үшін Суат жазығының солтүстігінде комендантық сағатын уақытша тоқтатып отыр. Ресмилердің айтуынша үзіліс 8 сағатқа жарияланып, билік тұрғындарға бұл жерден кетуге кеңес берді. Бейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің басшысы Антонио Гутеррес Суат жазығындағы соғыстан қорғанып 830 мың адам өз үйлерін тастап шықты деді. Бұл өткен жылы солтүстік батыста қақтығыстан 500 мың адам көшіп кеткен көрсеткіштен көбірек болып отыр. Пәкістан әскерилерінің операциясы Талибан жауынгерлері Суат жазығына шариғат заңын енгізіп, бұл өңірге бақылауларын күшейткен соң басталған болатын. Иранда тыңшылық жасады деп түрмеге жабылған американдық журналист жұма күні таңертең Теһраннан Австрия астанасы Венаға жетті. Тегі ирандық ақша азаматы 32 жасар Роксана Сабири Венаға ата-анасымен ұшып барды. Сабиридің әкесі оның алдында қыздарын Құрама Штаттарға алып қайтуға дайындалып жатқандықтарын айтқан. Сабири қаңтар айында қамауға алынып, сәуір айында тыңшылық жасады деген айыппен 8 жылға түрмеге жабылған болатын. Дүйсенбі күні оны Иранның апелляциялық соты шартты түрдегі жазасын 2 жылға азайтып босатқан болатын. Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Грузияның егемендігі мен тұтастығын ақш қолдайтындығы туралы тағы да айтты. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары қазір соңғы жаңалықтармен жалғасады, онымен өздеріңізді Дұрылтай Үркімбай таныстырады.
Рахмет.